Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Раней, кажуть, люди долго жили. Состарыца батька ничего не робить, а ежи мало было. Ну так что с ним робить, со старым? Тады сын посадит его на саночцы, завязе у ров, да укинет туды. Равы были дуже глубокие, дык батька оттуль не може вылезти, там и сканая. Один сын вельми любил своего батьку. Як той состарыўся, ён узял и посадил батьку у склеп. А саночки завез порожние, да и укинул у ров, каб суседи того не ведали. Батька сядет у склепе, сын ему есть и носить туды. Прошло так и гады два, ти кольки там, и не за радил нечто хлеб. Почался голод, гнилую колодку толкли да ели, и насенье звялося. Пошел сын до батьки и пытается, як жить будем, тата, что гэта сеять? Возьми, сынок, старую страху раскрый, солому гэтую пареш, пареш дробненько, да и посей. Ну дык что с того будет, а что Бог даст, то и будет. Узял сын солому со страхи, покрышил, да и засеял. Як зародилось тое жито, дык знибы валится. Суседи дивятся, ни у кого такого жита нема. Ну и давай у яго допытваться, от чаго у тебе такое жито уродило? И он тады и рассказал им, некуда уже ховаться. Я батька пошкодовал уров вести, да посадил у склеп, боялся вас, людцы. Это мне батька пораил узять со старой страхи соломы, покрышить я еды посеять, я так и зробил. Зразумели тады люди, что это яму Бог за то и уродил, что и он батьку уров не завез. С того часу перестали старых скидывать уров. Нябожчыкі. Прыкметамі, якія беспамылкова прадказваюць смерць чалавека, лічыцца пелена на вачах, халодны пот, хрыпенне ў грудзях, своеасаблівы пах з рота, пахне зямлёй, перастае біцца прамянёвая артэрыя, а жылы ў скронях наадварот моцна пачынаюць пульсаваць. У паміраючага падаўжаецца нос, таму што калі смерць падступаецца да чалавека, яна доўга трымае яго за нос, і ад гэтага ён завастраецца і халаднее. Калі чалавек у час агоніі утапорыцца ў адну кропку, гэта азначае, што смерць тады зазірнула яму ў вочы. За некалькі гадзін да смерці хворы звычайна адчувае палёгку. Гэта смерць на час адступілася ад чалавека, каб захапіць смяротныя прыпасы і даканаць яго. Калі хворы папросіць перавярнуць яго на левы бок, смерць ягоная яшчэ больш наблізіцца. Адразу ж пасля смерці гаспадара старэйшы сям'і заходзіць по чарзе ў стайню, хлявы і нават да свойскай птушкі, стаўшы ў дзвярах, гаворыць: «Няма ўжо волікі, конікі, кароўкі і гэтак далей вашага гаспадара, гаспадыні». Гэта кробяць, каб нябожчык, у прыватнасці калі быў сквапны, не пацягнуў усяе жывёлы за сабою. Сама па сабе смерць такая страшная, што ўсіх палохае. Колькі б чалавек не жыў, як бы яму не было ліха жыць, а ўсё ж не хочацца паміраць раней таго часу, як Бог прызначыў. Вельмі старэнькія дзед ды баба наракалі на Бога, што не дае ім смерці. А як яна прыйшла ў постаці гусі, то дзед кажа: «Агіль да бабы, смерць да бабы, а тая агіль да дзеда». Вядома, кожнаму хочацца пажыць хоць крышачку. Пачуемся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Пакуль.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.